Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ Florida បានលើកឡើងថាខ្លួនបានឮសំឡេងរវើរវាយសេតវិមានបានចេញបញ្ជាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលជ្រើសតាំងដោយប្រធានាធិបតីត្រូវលាលែងពីតំណែងមុនថ្ងៃប្រធានាធិបតីថ្មីស្បត់ចូលកាន់តំណែងមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធកំណាព្យរកឃើញការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងការតស៊ូមតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជាជួបគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បុគ្គលិកធ្វើការនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Fort Lauderdale នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការពេញមួយយប់ដើម្បីជួយឲ្យអាកាសយានដ្ឋាននេះអាចមានប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងមួយរូបបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅឯកន្លែងយកវ៉ាលីដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមុននឹងជននេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនអាកាសយានដ្ឋានដែលមានភាពមមាញឹកជាធម្មតាមួយនេះត្រូវបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នេះកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រលោក George Perro ភ្នាក់ងារពិសេសរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធទទួលបន្ទុកនៅតំបន់ទីក្រុង Miami បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះរួមទាំងស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មភាពភេរវកម្មផងដែរមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនោះបានថ្លែងថាជននោះមានអាយុ26ឆ្នាំឈ្មោះថា Esteban Santiago មកពីរដ្ឋ Alaska ហើយបានធ្វើដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋាននៅរដ្ឋ Florida នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមជើងហោះហើរមួយពីទីក្រុង Anchorage រដ្ឋ Alaska Santiago ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាជាអតីតបុគ្គលិករបស់អង្គភាព National Guard ដែលបម្រើការនៅដែនដី Puerto Rico កាលពីឆ្នាំមុនជននេះបានស្ម័គ្រចិត្តនៅទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តជននេះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានឮសំឡេងរវើរវាយហើយបានឮអ្នកខ្លះបបួលខ្លួនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងក្រុមរត់អ៊ីស្លាមសេតវិមានបានចេញបញ្ជាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទាំងអស់ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រធានាធិបតីត្រូវលាលែងពីតំណែងមុនថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក John Kirby បានថ្លែងថានេះគឺជារឿងធម្មតានោះទេហើយវាក៏ជាការអនុវត្តដោយសពដងផងដែរប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលជាសមាជិកភ្នាក់ងារតែងតាំងគោលនយោបាយ US Foreign Service ដែលមានប្រមាណ 70% នៃប្រេសិតពិសេសកម្ពុជារបស់អាមេរិកដែលបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសមិនត្រូវបានស្នើឲ្យលាលែងពីតំណែងនោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រធានាធិបតីត្រូវលាលែងពីតំណែងដោយសារតែពួកគេតំណាងឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលជិតផុតអាណត្តិនេះបើយោងតាមលោក Ronald Neiman ប្រធានបណ្ឌិតសភាការទូតរបស់អាមេរិកលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថានៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រធានាធិបតីមិនមានករណីលើកលែងនោះទេគឺអ្នកមិនអាចកាន់តំណែងហួសថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេ
ភ្លៀង
បន្តធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយបានវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស12នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យភូមិចំនួនរាប់ពាន់ត្រូវបានជន់លិចនេះបញ្យងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធររបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថៃបានឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលនៅកន្លែងខ្លះលិចដល់ដំបូលផ្ទះនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនប្រមាណ700,000នាក់ចាប់តាំងពីមានភ្លៀងធ្លាក់ដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនយោងតាមទំន័យរបស់ក្រសួងនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមនុស្សចំនួន12នាក់បានស្លាប់ខណៈពេលដែលទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ក្លាយជាទន្លេនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្លូវដែកឲ្យញែកចេញពីគ្នាផងដែរអាជ្ញាធរក៏បានដឹងទៀតថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញសាលារៀននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនមួយសំទោសក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញសាលារៀនក្នុងតំបន់ចំនួន 1,500 ខ្នងផងដែរមន្ត្រីខាងឧតុនិយមលោកជុនជូដាផនស្រីបានថ្លែងថាស្ថានភាពគឺអាក្រក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកហើយភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដដែល
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអ្នកនិពន្ធកំណាប្រកឃើញការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងការតស៊ូមតិភាពតានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ2016ធ្វើឲ្យពិភពលោកឈឺក្បាលករណីរំលោភថ្មីៗនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏រន្ធត់អត្រាការប្រាក់កើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងមួយចំនួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជាជួបគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីមេធាវីនិងគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសកាមេរូនទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្រើននៅតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនិពន្ធកំណាប់ដែលជាខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បានធំដឹងក្តីឡើងដោយឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនតាក់ទងនឹងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តការមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានស្វែងរកការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងសកម្មភាពតស៊ូមតិពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកនាងទុយពៅមានអាយុត្រឹមតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំដឹងក្តីនៅលើទឹកដីថ្មីនេះអ្នកនាងទុយពៅមានអារម្មណ៍មិនប្រកបប្រជាថាខ្លួនឯងជានរណាឲ្យពិតប្រកបការមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្លួនឯងពិតប្រកបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងទុយពៅប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តផងដែរអ្នកនាងទុយពៅបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះថា
So I went through that process of like not loving
ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជូរចត់ដែលខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងដែលជាខ្មែរហើយមិនយល់ពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរនិងជាពិសេសការដែលខ្លួនមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរអាមេរិកាំង
កើតនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅចុងឆ្នាំ1979អ្នកនាងទុយពៅបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃមុននឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទទួលយកជាជនភៀសខ្លួនអ្នកនិពន្ធសិភៅនិងកវីខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះសប្តាហ៍នេះរស់នៅទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts អ្នកនាងទុយពៅបានរៀបរាប់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងស្អប់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះគឺពណ៌សម្បុរស្បែករាងក្រមៅរបស់អ្នកនាង
When I was growing up at home, right? My sisters are light skin, you know.
ពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីបងស្រីរបស់ខ្ញុំមានស្បែកសជាងខ្ញុំ។គាត់តែងតែចំអកឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់ពុកម្តាយខ្ញុំទេ។ហើយថាខ្ញុំជាកូនរបស់អាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅ។ការនិយាយបែបនេះប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំជាខ្លាំង។
ក្នុងពេលវ័យជំទង់ម្ដាយនិងបងស្រីរបស់អ្នកនាងទុយពៅតែងតែជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធកំណាប់រូបនេះលាបផលិតផលដែលធ្វើឲ្យស្បែកសដើម្បីជៀសវាងការពេបជ្រាយឬការទិទានពីអ្នកជិតខាងនិងសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួននៅទីក្រុង Lowell ដោយសារតែសម្បល់ក្រមៅរបស់អ្នកនាងបន្ថែមលើនេះអ្នកនិពន្ធរូបនេះបាននិយាយថាឪពុករបស់នាងមានវិន័យតឹងរឹងលើកូនស្រីដោយគាត់យល់ថាការបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់កូនស្រីនោះទេ ដោយសារទទួលរងសម្ពាធពីគ្រួសារកាលពីដើមឆ្នាំ2000អ្នកនាងទុយពៅបានសម្រេចចិត្តចេញពីផ្ទះទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងឡើយការនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមានភាពល្អកកអស់ជាច្រើនឆ្នាំ
So we didn't really talk for a long time. I moved my
យើងមិនបាននិយាយជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំបានផ្ដាច់ខ្លួនខ្ញុំពីគ្រួសារខ្ញុំនិងសហគមន៍ខ្មែរខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយមានបញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តជាច្រើនដោយសារខ្ញុំមិនយល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរហើយមិនអាចរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកដទៃបាន
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកនាងទុយពៅបានរកឃើញដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តនេះតាមរយៈការនិពន្ធកំណាព្យនៅឆ្នាំ2014អ្នកនាងបានបោះពុម្ពសៀវភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Khmer Girl ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្មេងស្រីខ្មែរដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកនាងតាមរយៈការនិពន្ធសៀវភៅមួយនេះអ្នកនិពន្ធកំណាព្យរូបនេះបានប្រឈមនឹងអតីតកាលរបស់ខ្លួនរួមទាំងបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់មួយរបស់អ្នកនាងដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2005អ្នកនាងទុយពៅបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិប្រុសម្នាក់ចាប់រំលោភហើយធ្វើឲ្យមានកូននៅឆ្នាំនោះអ្នកនាងត្រូវតែសម្រេចចិត្តរំលូតកូននោះចោលដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនាង
So I never accepted it.
ខ្ញុំមិនយល់ព្រមឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំធ្វើដូច្នោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនអនុគ្រោះឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនឹងរូបខ្ញុំចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះឡើយ
អតីតកាលនេះបានតាមលងអ្នកនិពន្ធរូបនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំទើបតែមកដល់ឆ្នាំ2015នៅពេលដែលចូលរួមស្ដាប់វេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីការអត់អោនអ្នកនាងទុយពៅក៏បានសម្រេចចិត្តរំដោះខ្លួនចេញពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់មួយនេះ
I don't know, I just kept crying and then all of a sudden
នៅពេលនោះខ្ញុំយំរហូតដល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តអត់អោនឲ្យខ្លួនឯងពីព្រោះថាបើខ្ញុំមិនអត់អោនឲ្យខ្លួនឯងទេនោះខ្ញុំមិនអាចបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខដោយស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានពិតប្រាកដបានទេ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងទុយពៅបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីតស៊ូមតិនិងពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតាមរយៈការអានកំណាព្យដែលអ្នកនាងបាននិពន្ធទៅកាន់សិស្សវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកនិពន្ធកំណាព្យរូបនេះបានរកឃើញពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមមួយក្នុងជីវិត
When I started doing the trauma and healing workshop and beauty workshops it
នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើវេទិកាពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តខ្ញុំក៏បានផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយសារតែមានស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានមកជួបខ្ញុំហើយនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានដោយរបៀបណាហើយថាតើខ្ញុំនិពន្ធបានហើយបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណាការនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគោលដៅក្នុងជីវិត
សប្តាហ៍នេះអ្នកនាងទុយពៅកំពុងនិពន្ធសិភកុមារឲ្យបន្តការអប់រំនិងណែនាំអំពីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះដល់អ្នកដទៃទៀតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភដោយហេតុថាប្រទេសទាំងពីរដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នានេះបានវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនលើកច្រើនសារកាលពីអតីតកាលហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរជាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រី Ayesha Tanzim នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Islamabad នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការចៅស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Nawaz Sharif កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលជាសញ្ញានៃការផ្ដើមទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ2016ដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះទំនងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែការវាយប្រហារនៅខែមករាឆ្នាំ2016លើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ឥណ្ឌានៅក្រុងផាថានកតបានប៉ះពាល់ដល់ការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាស្មៀរនៅប៉ាគីស្ថានបានទទួលខុសត្រូវដែលចាប់ពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបានដាំក្បាលចុះក្រោមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកបឺហានវ៉ានីមេដឹកនាំផ្ដាច់ខ្លួនកាស្មៀរត្រូវទាហានឥណ្ឌាបាញ់ស្លាប់ការស្លាប់នេះធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនខែទាហានឥណ្ឌាបានប្រើកាំភ្លើងខ្យល់តបតនឹងការតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ានិងទាហានមួយចំនួនស្លាប់ ប៉ាគីស្ថានដែលគាំទ្រការតស៊ូរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្លួននៅតំបន់កាស្មៀរបានយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិជាការតបមកវិញឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមលើកឡើងពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយទាហានប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងខេត្តបាឡូជីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌាការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតឹងតែងឡើងជាងមុនកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខ្មាន់កំភ្លើង4នាក់បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពឥណ្ឌានៅក្រុងអ៊ូរីក្នុងតំបន់កាស្មៀរទាហានឥណ្ឌា18នាក់បានស្លាប់ឥណ្ឌាចោទប្រកាន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកវាយប្រហារលោកមូឌីសច្ចាថានឹងធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានឯកោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកណាវ៉ាសារីហ្វបានវាយប្រហារឥណ្ឌានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
This indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual
ការបះបោររបស់អ្នកនៅតំបន់កាស្មៀរត្រូវរងការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយទាហានឥណ្ឌាត្រួតត្រានៅតំបន់នោះច្រើនជាង500នាក់អ្នកនៅតំបន់កាស្មៀរជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់រួមទាំងកុមារនិងទារកផងដែរបានពីការភ្នែកដោយសារតែគ្រាប់កំភ្លើងខ្ចូលហើយជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធច្រើនជាង6000នាក់បានរងរបួសកាលពី2ខែកន្លងទៅនេះ
ឥណ្ឌាបានឆ្លើយតបខ្លាំងខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកស្រីសុស្មាស្វារ៉ាសបានហៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកគាំទ្រនិងជាអ្នកបង្កើតអំពើភេរវកម្ម
យូអាតង្កវ៉ាឌីយ៉ូកូអាតិកមដដេទេ
មានប្រទេសមួយចំនួននៅតែនិយាយភាសាបែបភេរវកម្មនៅតែបង្កើតចូលរួមនឹងនាំចេញអំពើភេរវកម្មដដែលការផ្ដល់ទីជម្រកដល់ពួកភេរវករគឺជាការសម្រេចបានរបស់ប្រទេសទាំងនោះ
ឥណ្ឌាបានអះអាងថាខ្លួនបានវាយប្រហារពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីប៉ាគីស្ថាននៃព្រំដែនកាស្មៀរប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធនឹងព្រមានថាការឈ្លានពានដូចនេះគឺជាសកម្មភាពបង្កសង្គ្រាមការប៉ះទង្គិចដែលបន្តនៅតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់កាស្មៀរបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ទាហានប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជិតព្រំដែនឥណ្ឌាដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីដុំរបស់ខ្លួនពេលនោះឥណ្ឌាបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសនានាឲ្យលុបចោលកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប៉ាគីស្ថានត្រូវបង្ខំឲ្យពន្យារការប្រជុំនេះនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែបន្តរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបន្ថយការរិះគន់នេះនឹងមានប្រៀបនៅឆ្នាំ2017នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីរំលោភបោកថ្មីមួយលើក្មេងស្រីឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ15ឆ្នាំដោយបុរសវ័យក្មេង6នាក់នៅក្រុងតាំងការ៉ាំងភាគខាងលិចកោះជ្វាគឺជាករណីរន្ធត់ចុងក្រោយមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ករណីនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់វប្បធម៌នៃការរំលោភនិងការមើលងាយស្ត្រីទៅក្នុងរបៀបវិរៈរបស់ជាតិលោកចាឃូសិនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទត្រូវបានលើកឡើងជាលើកដំបូងនៅខែឧសភាឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានករណីរំលោភបោកនិងសម្លាប់ទៅលើសិស្សសាលាអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះយូយុននាងត្រូវបានរំលោភដោយបុរសនិងក្មេងប្រុសចំនួន14នាក់រួមទាំងអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងផងដែរនៅក្នុងតំបន់បាងកូលូកោះស៊ូម៉ាត្រាសាកសពរបស់នាងត្រូវបានរកឃើញដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់និងចងដោយខ្សែនៅឯចំការកៅស៊ូ2ថ្ងៃបន្ទាប់មកករណីនេះដំបូងឡើយត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេទាល់តែសកម្មជនសិទ្ធិនិយមចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមទាមទាររកយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានចេញផ្សាយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះជាអសូឡាតាំង S យោងតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់ប៉ូលីសចុះផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះបានឡើងជិះឡានក្រុងតូចមួយនៅម៉ោង1យប់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាក្នុងនោះជនល្មើស2នាក់ជាអ្នកបើកបរពួកគេមិនបានជូននាងទៅកាន់គោលដៅរបស់នាងទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានយកនាងទៅផ្ទះជួលមួយដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ4នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរង់ចាំជនរងគ្រោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយត្រូវបានរំលោភដោយជនសង្ស័យទាំងនោះបន្ទាប់ពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសជនសង្ស័យបានដោះលែងនាង S ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនៅទីបំផុតនាងបានរាយការណ៍ករណីកាត់ហេតុនេះទៅប៉ូលីសនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូជនសង្ស័យ4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន2នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយទេជនសង្ស័យអាចនឹងត្រូវបានកាត់ទោសដោយច្បាប់ការពារកុមារហើយពួកគេនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានឲ្យដឹងថា ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមធ្យមមានស្ត្រី35នាក់រងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីលោកស្រីមែអូលីវៀនិយាយថាករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាច្រើនមិនត្រូវបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសទេដោយសារតែការមាក់ងាយមកលើគ្រួសារនិងសម្ពាធពីសង្គមដូច្នេះនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហាទាំងមូលប៉ុណ្ណោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបានកើនឡើងស្របគ្នានឹងការកើនឡើងទូទៅនៃករណីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលបានកើនដល់ 321,752 ករណីនៅឆ្នាំ2015ធៀបនឹងឆ្នាំ2014ដែលមានចំនួន 293,220 ករណី 70% នៃអំពើហិង្សានេះជនល្មើសគឺជាដៃគូឬជាអតីតដៃគូរបស់ជនរងគ្រោះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលស្ទង់មតិរបស់បុរសនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបានបង្ហាញថាជាង 32% នៃអ្នកឆ្លើយតបក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានបង្ខំឲ្យស្ត្រីរួមភេទជាមួយហើយស្ទើរតែ 1/3 នៃអ្នកដែលបានសារភាពថាធ្លាប់បានរំលោភនោះបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការរំលោភនោះគឺពួកគេមានសិទ្ធិក្នុងការរួមភេទមានមនុស្សជាច្រើនបានបន្ទោសទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ខ្សោយនិងការកាត់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនតិចតួចបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសាធារណជនដែលផ្ដាំចេញពីករណីរំលោភនិងសម្លាប់លើនាងយូយុនលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានណែនាំឲ្យមានការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរថ្មីទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្លូវភេទរួមមានការចាក់ថ្នាំគីមីដើម្បីបំបាត់ចំណងផ្លូវភេទឬក៏ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើជនល្មើសដែលរំលោភកុមារនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ BBC កាលពីខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាការចាក់ថ្នាំគីមីដើម្បីបំបាត់ចំណងផ្លូវភេទនឹងអាចកាត់បន្ថយបទល្មើសផ្លូវភេទនិងលុបបំបាត់បញ្ហានេះបានប្រសិនបើយើងអនុវត្តវិធានការនេះបានជាប់លាប់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជននិយាយថាវិធានការនេះគឺអមនុស្សធម៌ហើយវាគ្រាន់តែជាការប្រតិកម្មហើយមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអរិយបទធំជាងនេះដែលធ្វើឲ្យករណីរំលោភមានភាពស្របច្បាប់នោះទេលោកស្រីតុងកាល់ផាវេស្ត្រីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិយាយថាយើងមិនគ្រប់គ្រងវិធានការនេះទេពីព្រោះយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយវាមិនបានជួយអ្វីនោះទេសូម្បីតែច្បាប់ដែលមានពីមុនមានជនល្មើសតិចណាស់ដែលទទួលរងការពិន័យខ្លាំងបំផុតនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបប្រតិកម្មនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយត្រូវគិតរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបន្ថែមការអប់រំដូចជាការអប់រំសង្គមនិងការអប់រំផ្លូវភេទជាដើមដូច្នេះបុរសនឹងរៀនគោរពស្ត្រីហើយប្រស្រ័យជាមួយស្ត្រីដោយការគោរពនៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើបុរសស្ត្រីភាគច្រើនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនយល់ថាការការពារភាពបរិសុទ្ធគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីជាជាងឲ្យបុរសទប់ចំណងផ្លូវភេទខ្លួនឯងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនស្ត្រីត្រូវគេរំពឹងឲ្យផ្ដល់ការរួមភេទដល់ដៃគូតាមតែបុរសត្រូវការនាងតុងកាល់និយាយថាស្ត្រីត្រូវបានចាត់ទុកជាវត្ថុកម្មសិទ្ធិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពេកហើយទោះបីជាមានមនុស្សមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះក៏ដោយអរិយាប័ត្រអភិរិយនិយមនៅតែជ្រាបនៅក្នុងក្របស្រទាប់នៅក្នុងសង្គមហើយទស្សនៈមើងងាយស្ត្រីត្រូវបានមើលឃើញជារឿយៗនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2013បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងតុលាការកំពូលឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់គណៈកម្មការសភាថាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពេញចិត្តនឹងការរំលោភនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់លើករណីរំលោភក្នុងឆ្នាំ2014លោក Vu Sibovo ដែលនៅពេលនោះមានតួនាទីជាអភិបាលរដ្ឋធានីហ្សាកាតាបាននិយាយថាស្ត្រីដែលធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយសាធារណៈគួរតែស្លៀកពាក់បិទបាំងដើម្បីជៀសវាងពីផលវិបាកដែលមិនចង់ឲ្យកើតមានឡើងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2004ការរំលោភសេពសន្តិវៈត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងព្រហ្មទណ្ឌឥណ្ឌូនេស៊ីថាជាបទល្មើសប្រឆាំងសីលធម៌មានន័យថានៅក្នុងករណីជាច្រើនតុលាការផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមូលហេតុសីលធម៌របស់ស្ត្រីជាជនរងគ្រោះជាជាងស្វែងរកពីមូលហេតុដែលការចាប់រំលោភនោះបានកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាច្បាប់នេះមិនមានការការពារតាមច្បាប់ចំពោះករណីរំលោភសេពសន្តិវៈក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកស្ត្រីត្រូវបានការពារពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងករណីប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ដោយច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែសកម្មជននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការការពារដោយច្បាប់ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្មានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើបៀតបៀនគេខ្មាស់ដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឡើយទេដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញនាងអឌិតយ៉ាដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងតាំងការ៉ាងដើម្បីទៅធ្វើការនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិយាយថាអំពើបៀតបៀនគេខ្មាស់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងទៅហើយនៅតាមមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈដែលណែនតន្តាប់ការប៉ះស្ទាបលើរូបរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីកើតមានជាធម្មតាហើយការហួចជាសម្លេងផ្ដោះផ្ដងដាក់ស្រីស្រីកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ Drensakata បានរៀបចំឲ្យមានទូរថភ្លើងនិងឡានក្រុងពិសេសសម្រាប់តែស្ត្រីដែលមានប៉ូលីសការពារដើម្បីជួយដល់ការផ្ដន់ទីតោសករណីបទល្មើសលើផ្លូវភេទច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងអំពើហិង្សាកំពុងត្រូវបានព្រៀងនៅក្នុងសភាឥណ្ឌូនេស៊ីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានគោលបំណងរៀបចំដាក់ជាបទល្មើសរាប់ចាប់តាំងពីការបៀតបៀនគេខ្មាស់ការបង្ខំឲ្យរំលូតកូនរហូតដល់ការធ្វើទរណកម្មផ្លូវភេទផងដែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានប៉ុន្តែសកម្មជននិយាយថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានលោកស្រីអូលីនមុនធីរ៉ូដែលជាផលិតករភាពយន្តស្ដីអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកសម្ព័ន្ធស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំក្រុមតូចៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីសិទ្ធិស្ត្រីលោកស្រីមុនធីរ៉ូបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលភាគច្រើនមិនស្គាល់ពាក្យថាស្ត្រីនិយមនោះទេប៉ុន្តែការស្អប់ខ្ពើមលើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនឹងស្ត្រីឯទៀតជាច្រើនលោកស្រីបានជួបនឹងអ្នករួចជីវិតពីការរំលោភសេពសន្តិវៈដែលមានរឿងស្រដៀងគ្នានៅជុំវិញប្រជុំកោះទាំងនេះលោកស្រីមុនធីរ៉ូបានបន្តថាស្ត្រីពេញវ័យជាច្រើនត្រូវបានគេរំលោភនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំមិនយល់សោះចំពោះករណីដែលកើតឡើងលើនាងយូយុនមនុស្សជាច្រើនបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលក្មេងស្រីម្នាក់នេះត្រូវបានគេរំលោភក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាបានកើតឡើងលើស្ត្រីជាច្រើនរួចមកហើយហើយអ្វីអ្នកទៅតែមកខឹងសម្បានាពេលនេះទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដោយដែលគេរំពឹងទុកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់កម្ចីសំខាន់របស់ខ្លួនចំនួន 0.5% កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះនេះជាលើកទី2ហើយដែលធនាគារកណ្ដាលធ្វើដូច្នេះចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008បានបញ្ចប់ទៅសេតាវីទូនិយាយថាការរក្សាឬការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដែលទាបស្រាប់មិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតលើកឡើងថាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលជាវិស័យឧស្សាហកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008ផងដែរលោកមីលអាសេកានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃផ្ទះបានកើនឡើងដល់តម្លៃមុនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2008កើតឡើងសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះជាមធ្យមនេះមានន័យថាផ្ទះពួកគេឥឡូវនេះមានតម្លៃប្រហែលនឹងតម្លៃផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2006
Housing market is clearly getting healthier so we need to allow
ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកំពុងមានភាពប្រសើរជាងមុនដូច្នេះត្រូវរក្សាចលនានេះបន្តទៅមុខ
សេដ្ឋវិទូ Lauren Yun នៃសមាគមជាតិសម្រាប់អ្នកលក់អចលនទ្រព្យថានេះជាពេលល្អបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតម្លៃផ្ទះបានកើនខ្លាំងជាងប្រាក់ចំណូល
mortgage rate had been at 3.5%
អត្រាប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះមានចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា 5% ស្ទើរពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2016វាបានកើនលើស 4% ដោយសារតែមួយផ្នែកមកពីការរំពឹងទុកនៃការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញសញ្ញាថានៅឆ្នាំ2017អត្រាការប្រាក់ទំនងជានឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុន website finder.com ថាគ្រាន់តែអត្រាការប្រាក់កើនតែ 0.25% ប៉ុណ្ណោះក៏អាចបន្ថែមការបង់ផ្ទះរហូតដល់$50ក្នុងមួយខែសម្រាប់ផ្ទះតម្លៃ $300,000ផងដែរអ្នកស្រី Mitchell Hutchinson ថានេះអាចបង្អាក់ដល់អ្នកទិញផ្ទះ
Our survey found that 60% of those people who are intending to buy in the next 5 years
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខអ្នកមានបំណងទិញផ្ទះចំនួន 60% ដែលស្មើនឹងចំនួនជាង81លាននាក់នឹងផ្អាកទិញផ្ទះសិនប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់កើនឡើង
ទោះជាមានទំនាក់ទំនងរវាងអត្រាការប្រាក់កើនឡើងនិងតម្រូវការធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏លោក Lauren Yun ថាសម័យកាលអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតនោះគឺចប់ហើយប៉ុន្តែការឲ្យខ្ចីប្រាក់ដែលតម្រូវតាមកាលៈទេសៈអាចជួយឲ្យមានសមតុល្យបាន
The bottom line impact I believe is that the rate
ចំណុចសំខាន់គឺថាអត្រាការប្រាក់នឹងកើនឡើងប៉ុន្តែมันកើនខ្លាំងនោះទេហើយបើភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្កើតការងារនិងការដែលអាចបង្កើតលទ្ធភាពឥណទានមួយចំនួនផងនោះស្ថានភាពនៃការលក់ផ្ទះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនៅឆ្នាំ2017
លោកយុនថាបញ្ហាធំជាងនេះគឺដោយសារផ្ទះដែលដាក់លក់មានចំនួនតិចជាពិសេសសម្រាប់ផ្ទះដែលមានតម្លៃទាបលោកថាកង្វះផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យរឹតតែធ្វើឲ្យអ្នកទិញផ្ទះវ័យក្មេងនិងអ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងមានការរារែកដែលពួកគេភាគច្រើនទំនងជាចង់ជួលច្រើនជាងទិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកធំៗទាំងពីរនៅកម្ពុជាជួបគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីមេធាវីនិងគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសកាមេរូនទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្រើននៅតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនបង់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ6លានដុល្លារទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកត្រាំបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបង់ពន្ធគឺជាអ្នកបង់ថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកក្រុមហ៊ុន Apple កាត់បន្ថយប្រាក់ខែបុគ្គលិករបស់ខ្លួន
តោះទៅទីនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបដិសេធមិនប្រគល់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ6លានដុល្លារទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុនបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិទៅលើវិធានការនេះដែលបានបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកទាំង14ផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះអនុម័តសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទគណៈប្រតិភូរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាថវិកា6លានដុល្លារដែលកាត់ចេញពីថវិកាប្រចាំឆ្នាំចំនួន40លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់អង្គភាពពិភពលោកនេះគឺជាថវិកាដែលអាចត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណៈកម្មាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្តោតទៅលើបញ្ហារបស់ប៉ាឡេស្ទីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Danny Danon បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាមិនសមហេតុផលនោះទេសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការផ្តល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចក្នុងការថ្កោលទោសគោលជំហររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងជំទាស់នឹងការអះអាងដែលថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបង់ពន្ធនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកថ្លែងទៅកាន់កាសែត New York Times លោក Trump បានថ្លែងថាជញ្ជាំងនោះដំបូងឡើយត្រូវការឲ្យសភាផ្ដល់ថវិកាឲ្យសិនប៉ុន្តែប្រាក់ទាំងនោះទីបំផុតនឹងត្រូវបានសងមកវិញដោយប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump បានថ្លែងថាយើងនឹងទទួលបានប្រាក់នោះមកវិញនៅចុងបញ្ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ចាំយូរពេកនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសងវាដោយប្រើថវិការបស់យើងសិនហើយបន្ទាប់មកទារប្រាក់នោះមកវិញអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ធ្វើឡើងក្រោយព័ត៌មានដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសភាដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោក Trump ចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៅលើការសាងសង់ជញ្ជាំងនោះឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អន នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Apple លោក Tim Cook បានធ្វើការកាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះខកខានមិនបានសម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចចម្បងរបស់ខ្លួនដោយសារតែប្រាក់ចំណូលទាបជាងមុនក្រុមប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តតែ 89.5% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដែលពួកគេទទួលបាន 100% សម្រាប់លោក Cook នេះមានន័យថាលោកទទួលបានថវិកាតែ $8,750,000តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2015ដែលលោកទទួលបាន $10,280,000ក្រុមហ៊ុន Apple លក់បានជាង$216,000,000កាលពីឆ្នាំ2016ដែលទាបជាងគោលដៅដែលខ្លួនចង់បាន3.7%គឺ$223,000,000សំតុបគឺ$223,000,000នេះបញ្យងតាមឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនការធ្លាក់ចុះនៃការលក់និងប្រាក់ចំណូលគឺដោយសារតែទីផ្សារ iPhone មានការធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Hillary Clinton ដែលទីបំផុតបានជួយផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រកាសជាសាធារណៈរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិករបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្របានបង្ហោះថាគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីគឺធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើគណបកប្រជាធិបតេយ្យតែបានបន្តបង្អាប់លោកស្រី Clinton ហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់លោកស្រីក្នុងការឈ្នះឆ្នោតរបាយការណ៍នោះបានបន្តថាយើងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតទៅលើលោក Putin និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយបានដឹងថាពួកគេមានទំនោរទៅលើលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Trump លោក Putin និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជួយផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Trump នៅពេលណាក៏ដោយដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កម្ពុជារបស់អាមេរិកចំនួន3បានចេញផ្សាយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលប្រធានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានជួបពន្យល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនោះដល់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង New York
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកឋានៈដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែធ្នូមកគណៈបកធំធំទាំងពីររំពឹងថានឹងមានជំនួបជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែមករានេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិនិងបញ្ហានយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងថាជំនួបនេះនឹងមិនមានការពិភាក្សារឿងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនោះទេគណៈពេលដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថាបញ្ហានយោបាយដែលនៅសេសសល់នានានឹងត្រូវបានដោះស្រាយមុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកអេតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហានយោបាយដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីគណបកទាំងពីរខកខានមិនបានជួបប្រជុំគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកគម្រោងនៃជំនួបនេះកើតមានក្រោយពីលោកកឹមសុខាដែលទៅខ្លាយជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិស្នើទៅកាន់លោកសខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការជួបសន្ទនាគ្នារវាងគណបកទាំងពីរក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកសខេងចុះថ្ងៃទី5ខែមករាលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាចាប់តាំងពីមានការកែសម្រួលសមាជិកឋានៈដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែធ្នូមកគណបកទាំងពីរនៅមិនទាន់បានជួបគ្នានៅឡើយទេលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យមានជំនួបរវាងឋានៈដឹកនាំគណបកទាំងពីរនៅក្នុងខែមករានេះដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសន្តិវិធីស្របតាមគោលបំណងប្រាថ្នារបស់សាធារណជនក្នុងលិខិតឆ្លើយតបចុះថ្ងៃទី5ខែមករាដូចគ្នាលោកសខេងបញ្ជាក់ប្រាប់លោកកឹមសុខាថាជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងគណបកទាំងពីរអាចធ្វើឡើងបានក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាហើយពេលវេលាជាក់លាក់ ខត្តកាល័យរបស់លោកនឹងជូនព័ត៌មានទៅខត្តកាល័យរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលក្រោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកពុំតាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីគម្រោងនៃជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនិងបញ្ហាដែលនឹងត្រូវពិភាក្សានោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើមានជំនួបនេះមែនបញ្ហាដែលនឹងត្រូវយកទៅពិភាក្សាគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកស្នើសុំឲ្យមានជំនួបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអះអាងថាជំនួបនោះនឹងមិនអាចពិភាក្សាពីការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះទេជាពិសេសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយបោដោយលោកថាតុលាការនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់នីតិវិធីកាត់ទោសអ្នកទាំងនោះនៅឡើយ
មានឯកឧត្តមខ្លះលោកខ្លះហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ដំណើររឿងទៅដល់សាលាអន្តរតែខ្លះពាក់ព័ន្ធដល់សាលាស្គងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយវាជំនួសថាតំណាងរាជមតិនេះច្រើនតំណាងរាជមតិនេះទៅជួបគ្នាក៏ទៅមិនទេគណៈបកជួបគ្នាក៏ទៅមិនរួចបាទព្រោះនេះវាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលការងាររបស់តុលាការ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសខេងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមនយោបាយពលរដ្ឋថាក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពជួបជជែកគ្នាលើករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយបដែលកំពុងជាប់ឃុំមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគយបដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមអាតហុកនេះដែរត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកហើយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទសូកប៉ាន់ស័ក្តិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទលោកកឹមសុខាក្រៅពីនោះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងសកម្មជនគណៈបកនេះជាង10នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នាផងដែរគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានចាត់ទុកករណីទាំងនោះថាជារឿងនយោបាយលោកយឹមសុវណ្ណអនុប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងលើកយកបញ្ហានយោបាយនានាដែលនៅសេសសល់យកទៅពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខទោះយ៉ាងណាលោកបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងជំនួបនោះ
ខ្ញុំសូមមិនចូលលម្អិតទៅអីពេកទេប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីក៏ដោយដែលជារឿងនយោបាយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងឮនេះគឺយើងនឹងខិតខំជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយ
លោកជឹមសវណ្ណឲ្យដឹងដែរថាគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រជុំដើម្បីកំណត់យកបញ្ហាដែលត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សានៅពេលដែលគណៈបកទាំងពីរកំណត់បាននៅថ្ងៃដែលត្រូវជួបប្រជុំគ្នាក្រោយពីមានការបង្កើតក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចនិងសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីចុងឆ្នាំ2014មកថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាជាតិជំនួបរវាងគណៈបកទាំងពីរបានខកខានអររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីមានករណីវាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015និងការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីដែលកាលនោះជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាបានក្លាយជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកឧបវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំនួបនេះនឹងផ្តោតលើបរិយាកាសនយោបាយទូទៅជាជាងការពិភាក្សាពីការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយលោកថាការចរចានយោបាយធំធំភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការដូចនេះ
អញ្ចឹងរឿងដោះលែងរឿងមួយចម្លែកហើយខ្ញុំមើលទៅអាចដោះលែងបានពួកអីស្ថានភាពនយោបាយយើងធូរស្រាលប៉ុន្តែមិនប្រកាសចាក់ទងរឿងការជំនួបនោះទេមិនតែអាចចាក់ទងរឿងមួយផ្សេងចម្លែកចាក់ទងរឿងបរិយាកាសនយោបាយទូទៅតែម្ដង
លោកឧបរៈបន្តថាការវិលទៅរកការជួបពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញរវាងគណៈបកទាំងពីរគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិដោយលោកថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិសធឿត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
កោតកម្មនានាដែលមានគោលបំណងឲ្យមានការបង្កើនការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានរាលដាលទៅដល់សាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីនិងគ្រូបង្រៀននៅតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសមិនព្រមបញ្ឈប់ការធ្វើការតវ៉ាទាំងនេះកិច្ចពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនិងមេដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីនានា ក្រុមមេធាវីនិងគ្រូបង្រៀនដែលមានការគាំទ្រពីក្រុមយុវជនដែលមានការមិនពេញចិត្តកំពុងចូលរួមនៅក្នុងជម្លោះដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយជាមួយពួកយោធាដើម្បីធ្វើបាតកម្មទាមទារអ្វីដែលពួកគេហៅថាឥទ្ធិពលដ៏លើសលប់នៃភាសាបារាំងក្នុងប្រទេសកាមេរូនដែលជាប្រទេសចាត់ទុកភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងជាភាសាផ្លូវការនោះលោក Moki Edwin Kinseka រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Yaoundé នៃប្រទេសកាមេរូនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនមិនមានអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលនិងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភានិងមេដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីនានាដោយសកម្មភាពកោតកម្មដែលមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរហូតដល់ខ្លាយទៅជាកុបកម្មនៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសកាមេរូននេះនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីមនយ៉ាងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទៅចរចាជាមួយក្រុមបាតកោនាពេលកន្លងមកលោកហាម៉ូនីបុកដាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមមេធាវីដែលធ្វើបាតកម្មបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃបានបញ្ចប់ទៅក្រុមមេធាវីបានចាក់ចេញដោយយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ស្ដាប់ការទាមទាររបស់ពួកគេឡើយលោកហាម៉ូនីបុកដានិយាយថាដោយសារដូច្នេះហើយបានជាកតកម្មនឹងនៅតែបន្តធ្វើឡើងលោកហាម៉ូនីបុកដាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា
We are not going to work as open up the channel for dialogue with government in complement to what the parliament
យើងនឹងមិនចូលធ្វើការឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបើកឲ្យមានផ្លូវសន្ទនាគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលស្របតាមការចង់បានពីក្រមសមាជិកសភាលោកក៏បានថែមទាំងជំរុញឲ្យពួកយើងទៅជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចបំបែករបាំងដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានសាងឡើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានការចរចារួមមួយជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសកាមេរូន
លោកមេធាវីបេនមូណានៃសមាគមក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីកាមេរូននិយាយថាសហការីរបស់លោកក៏មានការខឹងសម្បាផងដែរដោយហេតុថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានរំលោភបំពាននិងវាយដំពួកគេដោយសារតែការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះលោកមេនមូណាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
Any lawyer is free as a citizen to make a demand even if it's political.
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់មេធាវីរូបណាក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីទាមទារអ្វីមួយបើទោះបីជាការទាមទារនោះជារឿងនយោបាយក៏ដោយដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលពួកគាត់មិនអាចចូលរួមបាននោះទេខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនដោយសារតែពួកគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញនោះពួកគាត់គួរតែត្រូវគេវាយដំធ្វើបាបនោះទេដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះគឺថាក្រសួងយុតិធធម៌គួរតែទៅកាន់ទីក្រុងបូនិងនិយាយជាមួយពួកគេពលរដ្ឋកាមេរូននៅតែជាពលរដ្ឋកាមេរូន
លោកអ៊ីសាឈីរ៉ូម៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍និងជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើតាមការស្នើសុំមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងនោះទេលោកបានចោទប្រកាន់ក្រុមមេធាវីថាបានរៀបចំឲ្យមានអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់កើតឡើងនៅតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសនេះពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសាឈីរ៉ូម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Those who are responsible for such abuses disorder
អ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានបែបនេះត្រូវដឹងថានៅលើពិភពលោកយើងនេះភាពចលាចលមិនដែលនាំឲ្យមានអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍នោះទេដូច្នេះយើងសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់ថាបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងមានការតាំងចិត្តជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្មារតីនៃការពិភាក្សាគ្នា
ចាប់តាំងពីចំនួនដែលអូបន្លាយអស់រយៈពេលដ៏យូរនេះបានកើតមានឡើងជាមួយពួកយោធាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះសាលារៀនទាំងឡាយនៅតែបន្តបិទទ្វារដដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីពួកយោធាបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងកៅស៊ូដើម្បីបំបែកវងបាតុករប៉ុន្តែលោក Adolphe Lele Lafrique de Benchofo អភិបាលប្រចាំតំបន់នៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកាមេរូនបានបដិសេធចំពោះទួលលេខនេះលោក de Benchofo បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
It's only one person who died.Investigations are ongoing to establish the responsibilities.
មានមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលបានស្លាប់ការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីរកអ្នកទទួលខុសត្រូវដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្លួនជាធម្មតាវិញហើយសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានកោតកម្មនេះជ្រាបថាពួកគេអាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងចំពោះបញ្ហានានាដែលពួកគេបានលើកឡើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹង
លោក John Frunedi មេដឹកនាំគណៈបក SDF ដែលជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដល់ធំនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមអ្នកធ្វើកោតកម្មបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើកុបកម្មមិនខានលោក Frunedi បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We can summon a big rally in town here where we'll talk to the people but this should be after
យើងអាចកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការជួបជុំគ្នាយ៉ាងធំនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលជាទីកន្លែងដែលយើងនឹងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការដោះស្រាយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាអុនដេចំពោះបញ្ហាដែលប្រជាជនទាមទារតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រជាពលរដ្ឋកាមេរូនដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសមានចំនួន 20% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួន22លាននាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះចែងថាភាសាផ្លូវការទាំងពីរដែលបានបន្សល់ទុកមកពីសម័យអាណានិគមបារាំងនិងសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសគួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែឯកសារផ្លូវការភាគច្រើនគឺមានតែជាភាសាបារាំងតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនថ្លែងសន្ទរកថាតែជាភាសាបារាំងតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជានៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយអស់រយៈពេលជិត60ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសកាមេរូនទទួលបានឯករាជ្យមកគ្មានអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសរូបណានៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានកាន់តំណែងដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឬតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋបាលដែនដីនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ទូទាំងរដូវបុណ្យឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញឲ្យឃើញរឿងក្តីរបស់អ្នកទោសដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌នៅទូទាំងសកលលោកហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថារឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលទាំងនោះបានបញ្ជាក់ពីការតស៊ូកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលត្រូវបានប្រឈមដោយក្រុមគ្រួសារជាច្រើនរបស់ពួកអ្នកទស្សនយោបាយដែលត្រូវប្រព្រឹត្តបន្ទានជាច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ដាក់គុកដោយអយុត្តិធម៌ម្នាក់នៃអ្នកទាំងនោះគឺលោកអ៊ីលហាំតូតអ៊ីសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសចិនមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកអ៊ីហាំតូអ៊ីជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យមិនស៊ូទីក្រុងប៉េកាំងលោកតូតអ៊ីក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើបញ្ហាជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើដែរដោយការលើកទឹកចិត្តទាំងរដ្ឋាភិបាលចិននិងសហគមន៍ជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើឲ្យធ្វើការសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនាដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនៃការតាក់ទងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកលោកតូតអ៊ីបានបើក website មួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសន្ទនាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍដែលជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើប្រឈម website របស់លោកក៏បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការយល់ពីវប្បធម៌ចម្រុះរវាងក្រុមជនជាតិភៀតតិចដោយការបកប្រែព័ត៌មានភាសាចិនទៅជាភាសាវីហ្គើនៅខែមករាឆ្នាំ2014លោកតូតីបានត្រូវពួកអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនជាមួយនិស្សិត7នាក់ពីបទបង្កើតក្រុមអ្នកលេងអូកតកម្មដែលស្វាស្វែងបំបែកតំបន់ស៊ីងគៀងចេញពីប្រទេសចិននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីសាវនាកាត់ទោសរយៈពេល2ថ្ងៃលោកតូតអ៊ីបានត្រូវគេកាត់ឲ្យជាប់ទោសអស់មួយជីវិតលើបទចោទប្រកាន់ពីការទាមទារបំបែករដ្ឋការកាត់ទោសលោកតូតអ៊ីជាការដាក់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិស្សិតជាច្រើនបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាមួយលោកតូតអ៊ីបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារស្រាលជាងបន្ទាប់ពីការសារភាពជាសាធារណៈរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោកតូតអ៊ីបានត្រូវកាត់ទោសហើយត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងគៀងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង2000គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉េកាំង ដែលនៅទីនោះក្រុមគូសាររបស់លោកនៅរស់ទីនោះនៅឡើយដែលជាការធ្វើឲ្យមានការលំបាកនិងចុះសហុយសម្រាប់ក្រុមគូសារលោកដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខលោកពីរដងក្នុងមួយខែលោកតូតអ៊ីនិងក្រុមគូសាររបស់លោកតំណាងឲ្យពួកអ្នកទោសដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌រាប់ពាន់នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកហើយសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ពួកគេក៏ទទួលរងគ្រោះដែរលោកសី Power អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដោះលែងពួកអ្នកទោសទាំងនោះអ្នកទោសនយោបាយត្រូវតែមានសេរីភាពចំពោះជំនឿពួកគេត្រូវតែមានសេរីភាពចំពោះការស្រឡាញ់ពួកគេត្រូវតែមានសេរីភាពរស់នៅក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមទាហានដែលមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័របានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងដោយសារតែការមិនពេញចិត្តនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍និងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតភាពវឹកវរនិងការបាញ់កាំភ្លើងត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជំរំយោធាជាច្រើនកន្លែងនៅជុំវិញប្រទេសពេញមួយយប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលគិតមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមានរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានណាដែលថាមានអ្នករបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចទាំងនេះនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Alan Richard Donwahi បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រនៅលើទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋថាក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមទាហានទាំងនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយអ្នកត្រួតពិនិត្យជនជាតិសេរីមួយរូបបានថ្លែងថាមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡាននៅក្នុងទីក្រុងមួយក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់19នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡាននោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងផ្សារដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងក្រុងអាហ្សាក់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាចំនួននៃអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយទាក់ទងនឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡាននេះនៅឡើយទេស្របពេលដែលបទឈប់បាញ់គ្នាកំពុងតែត្រូវបានអនុម័តនៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញពីការវិវត្តនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាសកលទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀននឹងបើកការិយាល័យថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀន DEA បានឲ្យដឹងថាប្រធានស្ដីទីរបស់ DEA នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងប៉េកាំងខ្វាងជើនិងហុងកុងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនហើយនៅពេលក្រោយដែលប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសចិនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2005បុគ្គលិកធ្វើការនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Fort Lauderdale នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការពេញមួយយប់ដើម្បីជួយឲ្យអាកាសយានដ្ឋាននេះអាចមានប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងមួយរូបបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅឯកន្លែងយកវ៉ាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមុននឹងជននោះត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.